Adrenaline Podcast Channel. Adrenaline Podcast Channel. Scandoglie. Le botte. Ben Carmen. Emancipem. Nationalism. Aventure. Luftra. Intellectualism. Naturalism. Enigmatic. Adrenaline Podcast Channel. Mirëmbrëma, mirëdita. Një javë kaloi shumë shpejt dhe erdhi koha për epizodin e dytë në Adrenaline Podcast Channel. Java që lam pas gjithashtu ishte shumë dinamike dhe me ngjarje nga më të ndryshmet. Në pika të shkurtra, në Kosovë, edhe pas 4 muajve të përfundimit të zgjedhjeve parlamentare, nuk është konstituar Kuvendi i Republikës së Kosovës. Vazhdon gërçi politik. Për shpërdorim detyre arrestohen disa mjek kardiolog në Prishtinë, si dhe ministri Agani mirret në pyetje. Çmimi Nobel për paqe i jepet aktivistës edukimit të fëmijëve, pakistanezës Malala Yousafzai. Raportohet për viktimën e parë të mundshme nga virusi i Ebolas në Republikën Fqinje të Maqedonisë. Mirpo diagnoza mbetet ende pa konfirmuar. Organizata Botërore për Shëndetësi thotë se numri i gjithëmparshëm i viktimave nga virusi i Ebolas ka tejkaluar shifrën prej 4000. Tema të cilën unë kam zgjedhur për podcastin e radhës është një temë e cila viteve të fundit ka qenë mjaft aktuale dhe ka pasur shumë debate në lidhje me të. Nuk mendoj se ky podcast do të ndihmoj në përmbylljen e kësaj teme dhe atyre debateve, por sidoqoftë do të jetë një bisedë e lirë me mysafirin tim të radhës. Tema do të jetë kosovar apo shqiptar. Mirëmbrëma, mirëdita. Një javë kaloi shumë shpejt dhe erdhi koha për epizod. Ekzistojnë formulime mbi nacionalitetin, etnicitetin, nështetësinë, identitetin nacional dhe dallimin ndërmjet tyre, si dhe interpretimet ligjore të cilat jo me domos janë të njëjta dhe universale në secilin vend. Që pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt të vitit 2008, ka pasur mjaft përkrahës të tezës së kombit kosovar. A lind kombi me automatizëm me krimin e një shteti të ri? Kemi ndëgjuar interpretime nga më të ndryshmet, nga analistë, politicianë, opinionbërës e të tjerë në lidhje me këtë temë. Ka këndvështrimi është krijuar një kaos gjithëpërfshirës, mirëpo duke u bazuar në thënien e filozofit të mirënjohur botëror Friedrich Nietzsche, çdo njeri, çdo popull që të rojë dhe të tregoj vetën, më parë nga të gjithë dua të organizoj kaosin që gjendet brenda në unin e ti. Pa e reguluar kaosin, nuk mund të bëjmë asë një hap për para. Për të diskutuar në lidhje me temën e epizodit të dytë të Adrenaline Podcast Channel, unë kam ftuar mysafirin tim të radhës, Rushit Arifi. Ekzistojnë formulime mbi nacionalitetin, etnicitetin. Rushit Arifi është i lindur në Rimanisht, fshat afër Prishtinës. Shkollën fillore e kreun në fshat, të mesme në shkollën e mjekësisë në Prishtinë. Në vitin 1993 u regjistrua në Universitetin e Beogradit, në Fakultetin e Defektologjisë, drejtimi për sy. Në vitin 1989 filloi të punonte në klinikën e syve në Prishtinë dhe shpejt përjashtohet nga aty pas instalimit të masave të dhunshme. Më pas punsohet në PEJ dhe aty punon mbi 2 vite derisa edhe aty përjashtohet në akuzën për hapjen e nacional shovinizmit shqiptar në kolektiv. Ka kohë që nuk e kam dëgjuar këtë shprehje. Edhe pse në vitet e 80-ta do të ishte një akuzë shumë e rëndomt mbi shqiptarët e cila vinte nga pushteti atëhershëm serb. Në fillim të janarit të vitit 1992, Rushiti merr rrugën për Gurbet, niset me autobus nga stacioni i autobusëve në Shkup. Destinacioni i panjohur. Përfundon në Suedi pas një udhëtimi që nga 4 janari deri më 16 janar të po të njëjtit vit. Pas marrjes së leqëndrimit, fillon me përgatitjet intensive që të fillonte një karrierë profesionale në Suedi. I bëhet nostrifikimi i diplomës nga Universiteti i Beogradit dhe fillon të punojë si specialist në low vision, pamje të ulët, shikim të zvogëluar. Edhe poqëse ndonjëherë do të kontrollojnë të Rushiti dhe nëse rastësisht i thoni doktor, më fal, nuk po muj me të pa, aty as Rushiti nuk mundet më ndihmu. Rushiti ka një gjatësi trupore prej 203 cm apo 2 metra 3 cm dhe një peshë prej 130 kg, do të është një mjek korpulent. Është në marrëdhënie të punës që nga viti 1994. Ka punuar në shumë klinika të syve në Suedi dhe për një kohë relativisht të gjatë ka punuar edhe si shef klinike në Helsingborg të Suedisë. Rushiti ka 3 fëmijë dhe vetëm një grua. Vajza e madhe studion mjekësi në Universitetit të Lundit, djali ka filluar studimet për arkitektur, kurse vajza e vogël Albana është gjimnaziste dhe njëkohësisht handballiste e kombëtarës suedeze për junior, dhe njëkohësisht bartëse e medaljes olimpike se dhe kampion e Europës për junior me kombëtarën e Suedisë. Do të thotë edhe një sportiste shumë e talentuar shqiptare, kosovare, dhe cila në këtë rast mbron gjyrat e shtetit të saj, të Suedisë, ku ajo edhe është lindur. Rushit, mirë dita.
Mirë dita, Zren.
Të falënderit shumë, Rushit, për gatishmërinë tënde që më njën mi u përgjegjë ftesës time, do të thotë për këtë bisedë rasti.
Më ndërqofsh, Zren, më të pak më ndu edhe pse nuk ishë fështi, më thonë pumi, po falënderoj që të karon men.
Rushit, falënderit, unë e di që edhe ti je shumë aktive në Facebook, edhe shumë komente tua, statuse tua, faktikisht qëndrojnë. Edhe pse ndoshta shpeshherë ti përdorë satirën, humorin e gjithë ato, po e vërtetë është në mshefun aty. Dhe ato faktikisht qëndrojnë. Prandaj dashta me shfrytëzuar situatën që unë e ti me pas një bisedë, dhe të lidhi me temën cilën ta tregova që do tjetë kosovar apo shqiptar.
Po, falënderit, sa përket të vërtetës, e vërteta mendoj që është një prej fjalëve më të abuzuara në botë, s'di që ka një fjalë tjetër që abuzohet më shumë se me çka është e vërteta, mirë po normalisht kur ajo e vërteta në thojza e imja duket edhe ty e vërteta, atë është një indikacion që na kemi një gjasi valore, menduam, s'paku mendojmë për fenomene njëjtë. Kurse sa i përket satirës, humorit apo ironisë, cilën e përdori unë shumë shpesh, bile dikush më ka thonë se kur është kriju ironia më kanë qitë në kryu të venit, mendoj që ironia është metodë shumë e mirë më komunikua me njerëz cilëve nuk mund është një bisedë normale me ndrue bindjet apo mendimet. Ironia shpesh e dinë më konë bajegi shumë efektive.
Po, Rushit, aty të këto, do të të kur folim për këtë temën, do të tema është shtjellu me kove të fundit dhe gjatë viteve të fundit, do të kjo kombi kosovara është, apo nuk është, apo prot dhe kontrat në lidhje me këtë temë, edhe nuk besoj se këtë podcast imi do të zgjidhë këtë qashtje, mirë po prap, deshta me pas këtë bised, deshta me pas këtë temë, deshta me shtjellu me ty, edhe pse asnjëri, as unë as ti nuk jemi as politik bërës, as analista politik, jemi qytetar aktiv dhe është vetëm një iniciativë, dhe to që edhe ne të temi dhe që kanë lidhje me këto, do shtë edhe nga përvoja jonë.
Po, të regoj, kështë biziduam e në parë edhe më të regoj për temën, normalisht unë, kjo është një temë cila më ka preokupu, apo për cilën komenduar një kohë, pak ma thellë duke i pa edhe publikimet e ndryshme, debatet e ndryshme televizive, të njerëzve, të analistëve, të opinionistëve të tonë, edhe komendu pak a shumë, edhe i mundu me kryu vetë një opinion temën, atë që ka mendojë në për këtë temë. Kur përgjegjet njëri, shpejt nuk e kam vështirë më përgjegjë, më thonë që pa dushim, unë jam shqiptar edhe njëna si shqiptar. Mirë po, më dash më hi pak edhe me kontrolu pak definicione që ka qysh definohet në qashtë ndërkombëtare apo në literaturë ndërkombëtare kë nocioni i nacionalitetit apo i kombit, edhe këm pa që nuk ka naj definicion bash eksakt që përcakton qka është kombi apo qka është nacionalitetit. Ishtë një qeklist e gatë, bëjegi e gatë, se qka të bënë, më kom pjestari i një etnicitetit, ishë grupimi, cili grupimi të akon të ishë teritorin, cilin teritori jeton të ishë etnia, apo përcaktimi etnik, gjuha, tradita, zakonet, historia, edhe kur të këqyrë që gjitha këto janë faktor që caktojnë në përkatësin kombëtare apo nacionalitetin tanë, atër pa dyshim, unë s'kam asë një sekond hapsin më hezitua me qujtë vetën që në jam shqiptarë në parë.
Dhe të edhe në atë, mos të quaj studimin, po hulumtimin e vogël që në bëna lidhje me, do të të këtë temë, kompësit, nacionalitetin, shtetësin, do të nuk kishte ndonjë ligj universali cili aplikohej në secilin vend, ato secili vend i kishte ta adaptuara për nevojat e vet apo për mënyrën se si ai vend interpreton ato. Mirë po, jo me domos, s'po akun ashtu mendoj, jo me domos shpallja e një shtetit e krijon edhe një komp të ri.
Jo.
Si mendon ti?
Jo, definitivisht jo. Hipotetikisht tam do të më kon gjithmonë kur bisedojmë si temash, do të më kon gjendje me para menduar situatat hipotetike. Hipotetikisht një pjesë e Suedisë tjugut ku ne jetoj, ata mund me shpall në pavarësi një pjesë tjetër edhe ata nuk i bën a priori diçka tjetër, ata do të mbesin suedez, por do të kanë përkatësin shtetënore, do t'i përkasin një shteti tjetër. Edhe kish definimi plot nacionalitetu lidhë edhe në atë definimin politik, përkatësia administrative apo përkatësia politike e një venit. Unë personalisht kam pasaport suedeze, pasaportun tem suedeze shkru nacionaliteti suedez, mirë po edhe në aspektin politik, unë jam edhe suedez edhe kosovar, pasi që kam shtetësi edhe të Kosovës, nuk kam shtetësi shtetit Shqipnisë, mirë po kjo nuk më bën që mos jem në shqiptar në aspektin apo në definimin e drejtë fjalës komb, do më një përkas grupit, identifikohena me njerëz që kanë flamurin kuqezi, unë identifikohena me njerëz që folin shqip, jam i lindur në qatë troje ku janë shqiptarët, historikisht kam një kulturë, një tradit, një dialekt fornit, nështë të ati vendi që na i qujmë shqiptarë apo Shqipni.
Rushet, do më thonë, bëhen 6 vjetë nga pavarësia Kosovës, ose 15 vjetë qysh nga përfundimi i luftës i cili ka qenë në Kosovë. Do të qysh mas përfundimit luftës aspiratat e Kosovës, do më thonë, kanë qenë për pavarësimin e plotë të saj, dhe të gjithë e kemi ditë në një farë mënyrë se ajo do të ndodhte. Mirë po, do të kjo temë, sidomos pas vitit 2008, është ngritur në atë nivel, janë krijuar, themi edhe mos kuptime, keq kuptime. Rushita, a mendon ti se për shembull Akademia e Shkencës do të duhej të ishte më aktive në këtë aspekt dhe të definonte këto gjëra?
As drenë unë kom vrejt, kom bo një perceptim temin personal që tek ne, përflasë për shqiptarë, ndoshta është i njëti problem edhe të venet tjera, një po tek ne kem problem komunikim edhe konflikte, jashtë zakonisht shumë për shkak të mungesës definimit sene, na nuk i definojmë njëtë, na kur folim për një fenomen, njëti fenomen shpeshherë, vjen dhe të konflikti për shkak se fenomeni nuk është i definuar mirë. Na nuk mund atë se cili për veti individualisht më që më thonë, jo, une definoj që shto për mua, që kjo, kështu për ty mund të më konë diçka tjetër. Do të ketë institucione, më mërmenja që Kosova, masi veqe ka një akademi të shkencave cila funksionon, ishda është më i definuar këto sene, ndoshta akademia shkencave është ka përnon te i masë shumë, mi po spaku, unë nuk vrej në i aktivitet, në i punë tyne, që është ka përnon me au letësu njerëzve komunikimin, me au spjegu njerëzve fenomenet, me au spjegu njerëzve nocionet. Personalisht, shof mundona me pa paralelin mes Akademi Shkenca, Suedis, edhe të Kosovës, edhe për fatë keq, pe kam shumë fështirë më gjithë diçkat për bashkë, për arsye se Akademia Shkencave të Suedisë, për shemb, për posë që ka një mision madhor me përmasa ndërkombëtare, është ka mirët me ndamin e çmime në Nobel, në shumë lëmit ndryshme të shkencës, ajo për dit, për shemb, një shemb konkret, bën futjen e fjalëve të reja në fjalorin e gjuhës suedeze, apo hjekin e fjalëve të vjetra cilat ma nuk përdojnë, apo nuk kanë kuptim, me vetëm arsye me ju letësu njerëzve në komunikim edhe kur të foli njerëz të me ditë për çka po folin, ose në qoftë se vjen deri te konflikti mes dy palëve, cilët nuk mund më marr vesh për një nocion, hapin fjalorin e cili gjithmonë është i updateuar apo qysh me thonë shqip.
Rushet, unë për vete për shambull nuk i bëj shumë krasime me disë theme Akademisë Shkencave të Kosovës, ose kësaj të Anglisë, ose këto përëndimore, prap disyush si monster kom qef me i marë Akademitë Shkencave për rreth, me cilat Kosova është e rrethume, dhe ata kanë qenë shumë aktiv të tëtë, në definimin e gjërave qofshin ato që ndërlidhen me historinë e popullit të tyre, do shta me përmbajtje raciste, ose ku ta dion, jo sakcira cekon aty, mirë po kanë qenë aktiv në ato shpjegimet e tyre se akademi.
Shiko, Azden, përderi sa ajo quhet Akademi e Shkencave të një vendit, duhet më na më gjithë paralele, më mundu më gjithë apo me krasu me akademinë e vendet tjera, për dyshe vetë mund më quhet diçka tjetër. Përderi sa ata duhet më identifiku me akademik të Suedis apo të Anglis, ata duhet më mundu më punu paka shumë si akademik të Suedis apo të Anglis, apo të Britanisë Madhe. Nuk mund është të më thonë, a është doktor në Kosovë edhe kjo është doktor apo mjek në Suedi, mi po ti nuk mund është më lypë më ditë mjeku i Kosovës ma shumë se kjo i Suedis. Për deri sa e kanë shkollimin e njëjtë, për deri sa e kanë titullin e njëjtë, për deri sa e kanë mandatin e marrën të njëjtë për shushnisë, na duhet më bërë krasime dhe duhet më mënuë më krasua apo më gjithë paralele. Sa e përket punës të akademive në rajon, sinqerisht as dren, unë nuk kisha pas shef akademi tonë, në më konë si akademit e Macedonisë apo të Serbisë, nuk kisha pas shef ata për me më punuë me propagandë që shpunojnë me duke falsifikue historia apo dokumentacione për gjojat mirën e kombit, vetë se unë kam bindje shumë që propaganda mas shumë të bëhet për popull të vetë apo për pjestarë të grupacionit vetë se për tjërt. Edhe nuk menoj që duhet me pas na si qëllim më punuë si kur Akademia Macedonisa, po mirë po drejt më punuë si Akademite Gjermanisa, po të Anglisa, po
Suedisa. Këtu pajtojmë plotësisht me ty, dhe në asnjë moment unë nuk mendoj se Akademia jonë e Shkencave duhet me i marë për monster dhe të këto Akademitë e Shkencave për rreth me cilat është rrethuar. Mirë po, vetëm për atë se sa ato janë aktive. Për shembull, nëse marrim atje kur Serbia e paditi Kosovën në gjykatën ndërkombëtare, dhe Kosova ndoshta pa prit, pa kujtu e fitoj atë rast, sa akademia e ka shfrytzu tash atë platformë për zhvillimin e matutjeshëm të çështjeve të Kosovës, çështjeve politike të Kosovës, aspiratave të Kosovës. Do të thotë këto kanë qenë ato gjanat. Na nuk kemi nevojë me trillu për historinë tonë. Historia jonë është e shkruajtur, është e dokumentuar, është
ajo që është, atë nuk ke nevojë të as me ndreç, as me përmisua, as me devalvua, ajo që është dhe ka mjaft. Azren, sa i përket akademisë, po të thamë kështu, sinqerisht, unë nuk më vrejt në e aktiviteta, në i punë, po të më pyë dikush qka din për qfar punë e ka kryu akademia e shkenca, o diqka që javë lenë më u cekë pe pas luftës, sinqerisht, unë nuk di për posë një loj enciklopedie që këshin bo, apo diqka e cila këshin me gabimet, tepër të shumë ta, ato që e këmë po në shtëpë, më kujtohet për shemë do kritikat noja që ka dërguë Halil Matoshi, ku edhe kanë bo copy-paste fjalit tona me në gjuhën serbe, do të që veç që kanë marrë, kanë kopiu edhe kanë qitë, që nuk është diçka për më lavdruë, edhe pse po thamë, unë jam qytetar bajag i aktiv, që le për cilë shtypin, për cilë mjetet informimit, por nuk këmë po që akademia është ka punon diçka. Ndo shtatë një kosh mundet më më demantuë më onë, ata punojnë shumë ma shumë se që në mendoj, mirë po kjo është perceptimi jam e personale dhe nuk këm vrejt. Nuk këm vrejt diska që...
Do të që në këtë pik ne pajtohemi, që do të duhej të kishte shumë më shumë të punë dhe rezultate dhe definime të cilat do të vinin nga një akademi e shkencave të Kosovës. do të në lidhje me kombin, përkatësin, etnike, etnicitetin, shtetësin, të edhe të gjitha
shtetë. Qështë ta, gjithë detaj, unë së vedi asë drenë, si dhja, aja din, besoj është edhe në Anglijë, edhe në këtë bashkimin evropian, ka definim, apo ka pajtushmëri se qka do të mu thirë çokoladë, për më pas diçka më qujtë diçka çokoladë, po dash keme pas minimum 30% kakao, edhe hamburgeri, qka do të farë për më bajtë do të me pas, për më qujtë hamburgeri, se qofse nuk ka definicionet caktume nga institucionet për kace, atëherë na nuk mujna me ditë ku është kufini, sa mujna na më hjek, diçka për me quajt apet me pas njëti nemën, edhe akademia shkenca do të neve më na treguat çka me bëni checklist, qito semet do të me përmbush na për më mujt më thirë komb, edhe çka nën kupton kombi kosovar, sa që ka kombi kosovar, edhe çka kombi shqiptar, ose pse unë nuk kam drejt më kon apo më quajt shqiptar, pse dëshira janë nuk është valide. E këto punë, jo në punë të akademisë, jo në punë të institucioneve, jo të politikës, me këto nuk guxon më marr as politika, nuk guxon as partit politikas, qeveria, po thjesht një akademi e pavarur e cila vendimet e tyre i merr në bazë të provave shkencore apo në bazë të përvojave të vendeve tjera.
Po fatkeqësisht tash në këtë Kosovën e ashtu quajtur të tranzicionit, ku gjanat edhe institucionet janë të politizume, nuk ma merë mendja që edhe Akademia Shkencave i ka shpëtu politizimit të saj aty, dhe do të nuk ka të bëj me meritokracinë e njerëzve, apo me faktisht atë shkencë thelbin shkencor, për njerëz të izajnë pozitat aty, po ndë gjushmërin politike dhe lojalitetin, servilitetin, ku ta dion.
Sinqerisht, asë në nuk përmjet mu kur gjumë, asë më besu që ata jenë politikisht të ndikum, se ata nuk kanë kur farë veprimtaria, po të kishë nëjë veprimtaria cila kisha mujt mu aludu që veprimet e ty në qojnë ma shumë ujnë mullit kësaj rrime politika, apo tjetës, po thjeshtun, po të thamë, është e mëndshme, është krejt e mëndshme që unë jam shumë pak informu mirë, po të thamë personalisht, unë nuk këm pa nëjë aktivitet.
Pak me këthy në humor, këto të fundit të i ceke, çokoladat, të gjitha këto dhe definicionit se çka quajnë çokoladë, Rushit, na e kemi tash, në bazë disa shkrimeve, makjaton më të mirën në botë. Edhe për këto ish duft më prononcu dhe me bo një definim, çka është makjato dhe spaku, e na metet mera për diçka që është botë më smirti.
Dikush më tha, apo nuk e di e pash dikun, apo bisedë, puna makijatu, tha, është e mëndshme për shkak se kam arjet ma të shkollu në botë.
Edhe mu, ai koment e kishte lanë një shoqë aty të une, dikun në njënën për komenteve, shumë ka ba me qeshë dhe faktikisht ironia saj, faktikisht është shumë e vërtet dhe edhe mëshme.
Tjami, tashma ma serios, kërë puna makijatu, në sen që prodohet shumë në një gati industriale kur se cilin njëri për nga disa makijatu në ditjet, normalisht që njërës të jam arrin dorën edhe mësohën edhe bëhet e mirë, me siguri bëhet e mirë.
Mirë, po duke lanë tash hajgarën anash, Rushit, unë këtë gjakon vrejt mati, më kara me shetit mjaft, po një me makijatu në Kosovë nuk ka, ashtë që ashtja që unslit, ashtë që ashtja ujit, ashtë që ashtja që ajo bëhet, nuk e di, por me të vërtetë ka një shije shumë më të mirë se kudo tjetër.
Me siguri, unë po tham pi edhe makijato, por zakonisht kur jam poshtë në marrë espresso, edhe jam adhuruar si kafe, në pi kafe shumë, mirë po është makijato e mirë, mirë po ku të përësit në Suedi, makijato nuk e merë në shka tjetër, jo ajo makijato që është në Kosovë dhe ka dalë të mbegi shumë. Ta është nuk e di cila është ma originali, mirë, po makijato në Suedi nuk rralë herë, nuk i përngjana se makijato së poshtë. Ma shumë ajo që i përngjana së në Kosovë është kafe latte.
Kafe latte, po, është. Edhe në Londër e prosis kafe latte për me i përngja asaj në Kosovë.
Po, po.
Rushit, kthehemi te tema jonë, kosovar apo shqiptar. Çka tjetër kishe me vequ, ose kishe me shtu me këtë temë? Kur e ndjen veten kosovar e kur e ndjen veten shqiptar?
përbes Kosovar në aspektin e përkatësis komtar apo nacionalitetin, për të thama dhe pa hezitu e që kur, asë njerë nuk dhije në i moment që ju më dhije Kosovar, jam unë dhina Kosovar, po asë son dhina Lapjana, po asë son dhina Prishtinali.
Do vetë si nocion geografik?
Si nocion, po Kosovar e shohë si nocion geografik edhe tash, shiko, unë kam qenë në Shqipëri shumë herë pas luftës, krejtë pushimet verur e saj këmë bodi tash, nas një herë, nas një moment, unë dhe familja jam nuk kem shku dikun tjetër, po kem shku vetëm Shqipëri, për posë që më pëlqen uj, deti, veni, gjuha, njërës të mi, kom shku edhe për një aspektin bashkëpatriotik, pare të mi e më ilon aty ma mirë se më ilon dikun tjetër, edhe kom kalu te për mirë, kom qenë në Shqiptinë e jugut, kom qenë edhe në Shqiptinë e verit, edhe kështu, asdren në aspektin kulturor, apo gjyrësor, apo dialektal, apo në cilën aspekt tjetër, unë kom pa dalime shumë atë mëdhoja në mes të Shkodrës edhe Sarandës, se që kom pa në mes Prishtinës e Shkodrës.
Po, Rushit, këtu pajtojmë me ty plotësisht, mu pastisi me shku në Shqipëri për herë të parë në vitin 2002, në Sarandë, ku në atë kohë vetëm udhëtimi zgjat kënë 19 orë, do të duke kalu nga rruga e Kuksit, me vazhdua nejtë poshtë, ka qenë një rrugë tepër e mundimshme. Emocionet cilat përshkronin sa ishte mallëngjim, sa ishte gëzim, sa ishte piklim, sa ishte... nuk e di, ishte aqë një përzimje e emocioneve prej matë ndrypshmeve, po prapë se prapë do se takoj njerëz rrugës, tu fillu pe Kuksit, Tiranës, Poshta Nega, Gjirokastra, Lezhë, dhe në fundë Sarandë, do të e gjithaj diversitet, së pari gjuhësor, kulturor, mirë po gjithë ishim shqiptarë, ne gjithë kuptoheshim ndërmjet veti, do shta ka njëherë kishte fjalë aty këtu të cilat ishin të reja për mua, gjithë ajo, të reja dhe për ata, mirë po prapë ne komunikonin, ne kishim të njëjtën gjuhë, ne kishim të njëjtën ishim të gatuar njëjtë.
Po, pa dyshim, asdren diversiteti i kulturor, apo gjursor, apo dialektal, veç e pasuron gjuhën edhe nasi, ku na këtë kombetire, na kem edhe dialekti, kem edhe fjallë cilat jenë ma autoktonet që përdorën një rajon caktume, nuk përdorën tjetër, na kem fjallë që përdorën një fshatë, nuk përdorën fshatin tjetër, limo në qofë se merë për Prishtinës e në Gjirokastër, mirë po, këtë të e pasurojnë në gjuhën Shqipe, këtë të e një pasurojnë një begati, cilë na nuk mundja tash më krijue identitetet të reja, apo kombe të reja, veç se qenë kanë disa fjallë në Sarandë, cilat nuk përdojnë në Prishtinë, apo qenë kanë një dialekt pak më ndryshë atje. Mi puna, ajo, thash ajo që në bashkon neve, që ka në jep, më konë shqiptarë është teritori përbasht, unë besoj që kem edhe di, kem teritori përbasht, se na nuk kem asë një kom tjetër, i cili hinë mes, ta zomë dikun, në mes ka Prizreni, lidh këjt teritorin, dhe të mali zi ka peja që na ndoni, territorialisht prej territorit politik Shqipëris, na jem ne kompakt që kemi territor kompakt, kemi një gjuhë përbasht, një gjuhë të njëjtë, na nuk kemi asë një gjuhë tjetër që asë për safër me i afro gjuhës Shqipe, për posë që jem gjuhë indo-europiane, se shumë gjuhë tjera, kemi një tradit përbasht, kemi një historit përbasht, kemi një kultur përbasht, kemi një veshjet përbasht që pak a shumë dalon, ndoshtë prej jugut e në veri këto dalimet jënë të vogle, nuk jënë edhe ashtë moja, edhe në veshje kumëtare, kështu që muzikë, gjithë shka.
Unë me siguri në podcastin tjetër, do të kemë temën e dialektit, gjuhëve dhe pikrisht këti diversiteti, edhe aty ka shumë që ka për të thanë. Dhe të edhe, mendoj që në edhe si kombë, kemi qenë, si më thonë, edhe tjertë kanë kopju prej neve. Edhe faktikisht ja kanë atribu vetës ato gjërat edhe i kanë përvecu për vetën e historinë e tyre, në tradicionet e tyre, edhe pse ndoshta originën e kanë pikrish për kombit shqiptar.
këto, atë në këto është legjitime kombet kur marrin njëri prej tjetrit, edhe në muzikë me siguri edhe në veshje gjithçka na kena marr edhe prej tjerë dhe tjerë kanë marr prej neve dhe nuk është kur gjë muhabit, atë është një proces që ka ndodhur dhe ka pas dhonje marrje mes njerëzve mirë, po prapë se prapë territori i përbashkët, gjuha, tradita, doket, zakonet, veshja dedikon muzika e përbashkët na bën që na smujna mu quaj diçka tjetër. Edhe prapë po tham, kur të më vë dikush çfarë nacionaliteti ke, në qoftë se nuk hyn detaje me shtjellu ma shumë çka është ka hly prej me, për shembull, qoftë se thotë çfarë nacionalitetin, kuptimin e përkatësisë, shtetësisë, atëherë unë do të përgjigjesh na pa hezitim që unë jam shqiptar. Mirë, por në qoftë se më pyet nacionalitetin, kuptimin politik apo administrativ, unë do të tham po nacionalitet suedez edhe kosovar. Jam po aq suedez, sa jam edhe kosovar.
Mirë, shqit e kom të kjarë, do më thonë, qysh na e ndim vetën edhe qysh na e spjegojmë atë se si na e ndim vetën. Mirë, po për shembull, nëse rastis në bisedë ose në bashkëbisedim me ndonjë shtetas shqiptar, ata na referohen si kosovar. Shpesher nuk di, a me kuptu, a më referohet geografikisht si kosovar, apo më referohet si kom kosovar. Dhe kom ka njerë problem këtë mënyrën kur ata na qasën në atë mënyrë.
Unë për kuriozitet tash edhe pak posat kryet kjo bisedë, do shkoj në ditëlindjet e të njëoj i Shqipërisë, ditëlindjen e djalit, edhe në asnjë moment nuk e kum dije veten në bisedë me atë Shqipërisë që të më referohet unë si kosovar në aspektin e një kombi tjetër, mirë po kosovar si përfasusi një teritorit apo një rajonit geografik. Kështu që me që i ka dhe në Shqipëria, si që mendojnë që në atë Kosovës jem një konkret tjetër për tyne, mi po deri sa nuk ka nëj definim prej akademive shkenca ose Shqipërisit Kosovës që përca këto ndryshe, edhe për deri sa hynë literaturë ndërkomtare gjithkone në shef që nacionaliteti apo kombi ka edhe synonime, hynë veç lupi Wikipedia për shembull apo në Google ku duash nacionalitet edhe synonime, një opi synonime të nacionalitetit është edhe etnia, na kem jem përfasur se etnik të kombi qitar apo jem shqiptar etnik, do të nuk ka nëj definicion të prem nëj konsensus në mesin e as politikanëve, as të historianëve apo gjutarëve që çka është kombi apo çka është nacionaliteti. Është ai definicioni që unë sinqerisht tam nuk di shumë për definicionin e komunizmit apo bolshevizmit për kombin. Mirë po, nuk ka nëj konsensus të qartë që çka është qenit antarë një kombi apo një...
Po për shembull kur flas, asaj veç e përmendit do të definimin e komunizmit, e kemi rastin e një ish Republikës Jugosllavisë, faktikisht Maqedoninë, kur në një vit caktum atje i ipet epiteti i kombit edhe i ipet edhe statusi i Republikës, mirë po sot asaj dite Maqedonia balafaqohet me do të thotë me probleme me fqinjtë e saj. Serbia nuk ja një kishën, Bulgaria nuk ja një gjuhën, Greqia nuk ja një emrin, do të
thotë pas njëom territorin.
Do të thotë ka probleme ajo si kom, ka probleme si definicion i atij shteti dhe po eventualisht ajo do zgjidhet mirë po.
Azë na bisedu ma herët punën e kopijimit të punës të akademive të vendit në fqinje. Shiko ku kam rri për shembull puna e Maqedonisë, ata pohojnë, kanë përvecue Aleksandrin e Madh, kanë përvecue babën Aleksandrin Filipin, kanë vënë emnat
Nën Terezën që besa.
Gjithçka tu thirrën janë maqedon autokton, ata maqedon të vjetër, gjuha e tyre është gjuhë slave, nuk do të thonë ai elementi kryesor i qenurit një këmbë është që gjua, ta nuk është, do më në, ai checklista që tash me atributet e një këmbë, e kryesor i Macedon, nuk i ka, nuk mund ta më thonë që jenë Macedon të, apo Macedon të para 2000 vjetëve, pra syrë se gjua e tyne nuk përkot me gjuën që është fulla, atër gjua e tyne gjuë slave, nuk u gjuhë tjetër, është gjuhë slave.
Rëshit ashtë për shambull, Kosova ende nuk është e njohur ndërkombëtarisht nga të gjitha shtetet. Duke filluar edhe nga Bashkësia Evropiane, do të thotë, aty ende edhe 5 shtete nuk e kanë njohur, si edhe nga shtetet tjera në botë, aty ka ende mangësi të njohjes së shteteve. Mirë po për të qenë, për të pranuar praktikisht në OKB, nuk është të domosdoshme për të qenë komb. Duhet me qenë shtet.
Shtet, aty, më thash, është punë e definimit. Zvicra, se dija është kombit bashkume, jo?
Ajo në kombit bashkume duhet me qenë, por nuk është në NATO ose në bashkimin evropian?
Nuk e dija, jam i sigur ta është në kombit bashkume, jo. Është me siguri. Mirë, po du me thonë që në Zvicra përbat për tri kombe, më duke, përfajsusve tri kombe. Jënë përfajsus të jënë italian, gjerman edhe franceza, po?
Po.
Mi po gjithë janë shtetas zviceran. Apo?
Po.
Edhe do më nuk është a priori në momentin që bosh ti pavarën në atë moment të ty ndrohet, qytetarët tu ndrohet edhe përkatësia kombëtare.
Gjithësh sikur të ishte ashtu, do të thotë sikur me automatizëm shpallja një shtetit apo njohja një shtetit ta lindte një komb tri, mu po më gjvishet identiteti, unë nuk jam shqiptar, jam kosovar, jam njëjtë si një sërb, jam njëjtë si një bosnjak, jam duke mos dashur me tinglu këtu racist, apo homofob, ose diska.
Jam njëjtë për derisa kem pasaport të Kosovës, jam qytetar të regjistruar si banor të Kosovës, na jenë barabart me sërb, me gorane, me turqe, me gjithë ata që kanë pasaport, edhe na do të, so që dojnë në bashku në Evropë, so që mendojmë pëse Kosova do të jetë një vend demokratik, na do të mi trajtu gjithë si qytetarë barabart. Mirë po, është e drejtë legjitime jonja, me pas atë identitet me cilin na identifikohem, se fjala identitet është me qka identifikohem është ti. Apo?
Për shembul, gjatë këtyre debatëve të ndryshme që janë pro se tem kombit kosovar, thirën atë se Kosova ka flamur, Kosova ka hymn, Kosova ka këto. Mirë po, ato i ka që 8 vjetë, edhe për ato nuk më duko që është pyt populli bash, ose na nuk kemi dhënë mendim ose pëlqejmë ose diçka ose
i popullit, definitivisht nuk është vullneti i popullit ose s'paku na nuk e dimë është vullneti i popullit, se nuk është testuar popull asnjëherë. Ka indikacione që nuk është vullnet asi aty që kanë votuar, në parlament, apo?
Por ka qenë një situatë, dhe është do.
Po, ka qenë një situatë, mirë po, unë i digjoj me vëmendje gjithë këta analistat, apo gjithë këta që promovojnë kosovarizmin si komtri, po të ndëgjojsh, po të jesh pak laik, argumentet e ty në kanë herë tinglojnë bince, mirë po ato janë argumentet gjysmume, janë gjys, ata marrin vesh një pjesë vërtetës, nuk shoh që e elaborojnë mirë, na dim gjithmonë me i referuar vetëm faktëve që ne na konvenojnë, do më na jem selektiv kur të folëm për fenomene, do më na folëm veç ato që ne na konvenojnë, po të thamë që një prej argumente ma bindëse është po që se kërkon sinonim të kombit apo të nacionalitetit, i kije një prej tyne është edhe etnia, është përkatësi shtetit, është përkatësi e grupit, është përkatësi gjusore, ka plot. Edhe po të thamë që këta analistat, këta cilët për promovojnë kosovarizmin si kom tri, këta argumentet të tyne jenë selektive, nuk jenë argumentet bashkë të marrën nga gjithë aspektet.
Do të janë të nëzirëra dhëruna shumë fakte nga konteksti të përdoruna disa
mënyrë selektive ato që s'u kanë rënë ose nuk i kanë lexuar hiç ose janë pak të lexueshëm edhe ju referohen vetëm për shembull procedimit të pasaportës. Unë thash më herët që unë po as fondim ndina Kosovar, ndina atëshme dhe Suedes, se kam pasaport dy vendev, jam qytetari barabart i dy vendev, edhe në aspektin politik apo në aspektin administrativ, po në jam edhe Kosovar edhe Suedes, mirë po në aspektin e përkatsis etnike apo përkatsis gjusore, përkatsis teritoriale, traditës, kulturës, e gjithë aty në të tjera që karakterizohen një grup, unë identifikohen ma shumë të me shqiptari, ma shumë të jam shqiptar, nuk jam diçka tjetër.
Po kjo është thjesht rushit, për shambu, si kur unë të hyja në një debat me një angles, a do të më pyste për shambu, për katsin të eme nacionali. Unë do të toja që unë shtetas britanes, por jam shqiptar më origin.
Po.
Unë nuk mund e mi thonë ati jo më angles, saj do të din që unë nuk jo më angles. Do të kuptojnë ndoshta nga vetë gjuha ime, edhe pse anglishtja ime është mund të më qenë avancuar, por dallohem se nuk jam anglez.
Po thamë, është pak shkon mirë mës më konë selektiv, as nasa, as kërkush, po më konë me marë gjonat paka shumë ma gjanë. Unë i kam tre fëmijë cilët edin suedishtën perfekt, pa kur farë, as njerë nuk mundësh me i vrejtë për posën fëtyrë, apo në pame fizike që nuk jënë suedez, mirë po në atë checklistën e përkatsis komtare, post tjera shkruen edhe origina, apo geneza, apo genetika jote, shkruen përkatsia kulturore jotja, po edhe fëmija mi edhe këta ndinë shqiptar, se identitet, krijim identitetet, që arë identitet, ka një bazë, ka një roke, që da të regonë prejardin e fjallës identitet, do mund mu identifiku me diçka me qka identifiku është, e sa që ti identifiku është si shqiptar, nuk mund kur kush më të marrë drejtën ty, që ti mu njës si diçka tjetër. Po të thama dhe në fëmija e mi janë të lindun Suedi, ta shkojnë 5-6 vjetë në Kosovë, po vajza e vogla e ka emrin Albana, nuk mundet më konë diçka tjetër adin.
Ashtu është, edhe djalim, është bjënd, kështu, me u pa, a i me u përzi me fëmijët e tjerë, do shta nuk dalot, aspre angleze, edhe gjua angleze për fëmijët cilët janë të lindu në këtu edhe rritën këtu, është si gjua tyne, faktik, është si gjua antarë, dhe nuk dalon për i fëmijët angleze, i po, emrin e ka jënë.
Po. Edhe gjallë ka emrin Arbër, gjallë jemi ka emrin Arbër. Kështu që, po tham, me qka identifikosh, qysh ti identifikosh, unë si Rushit Arifi për posë që identifikona me emën edhe me mbiemër, unë identifikona edhe me gjatësi, me pesh, me mënyrën e të folin të me sili, me punë, me gjitha identifikona, këto e bojnë atë kompleksitetin temë, identifikona si Rushit Arifi, mirë po kur të më pyet qysh identifikosh ti si Kosovar apo si Shqiptar, unë gjithmonë mendoj në këto në aspekt gjuhë, kulturë, territor e plotësen e tjera. Edhe, po thamë, nuk e kam atë problem, asë njerë nuk e kam pas atë problem jem konfuz se çka jam unë, mirë po çka kam pritur ne, çka kam pritur ne, kam pritur një prononcim të institucioneve tona që janë të mandatuar me kry këtë punë, është Akademia Shkencave e Kosovës, edhe Shqipërisë, ata s'kanë bërë diçka edhe atëherë, asë na jetë neve që na thjesht vendosim vetë thuj se çka të njërë me çka.
Prapë, të shtem idealist në këtë aspekt, edhe idealizoj gjanat, idealizoj në shtatë dhe shtetin, idealizoj gjitha këto. Edhe, jom në atë përfundimin se sot me qenë politicien nuk është privilegj. Ajo është përgjegjësi. Në shekullin 21, ku qasja në informata, ku qasja në gjitha gjërat, është në duar tona, është në telefon, është në kompjuter, është ku do që na jemi, qasin informata e kemi me veti. Nuk është më kërkush i privilegju me pas në informat. Ate e kemi gjithë. Të cilët dojmë me pas. E do të të, sidomos për të qenë sot politicien, të ti ke përgjegjësi. Je zgjedhur me vota dhe ke përgjegjësi ndaj atyre njerëzve të cilët kanë votu. Unë mund të mos kem votuar, po ajo nuk do të thotë se un prap nuk kam drejt me kritiku ose atë person ose i cili është zgjedhur.
Po, shiko, kur u kryen zgjedhjet në Kosovë, në bisedë me disa meqë aty dhe nuk pëmujnë me kuptue qysh Filan Fisteku ka mujt apo mundet më konë deputet i parlamentit Kosovës. Unë pak me atë ironin temi thash kishë më qenë shkelje e drejta dhe lirive të njerëzit në Kosovë, se spaku 1% e njerëzve në Kosovë jenë si kura këtë deputetit që është zgjedhë në parlament, edhe kishë më qenë shkelje drejta ta ti 1% që po ata mos të kishë një përfaqësues të vetë në parlament. Edhe përfaqësues të parlamentit Kosovës janë pasqyrë e votuesve, e neve, edhe akademia, shkenca, nuk ka diçka tjetër, është një pasqyrë e një shoqënie e cila nuk ka bërë kurrë gjë, shoqënia si shoqëni nuk ka bërë kurrë gjë që me shty akademinë e shkenca më punuar diçka apo më veprua apo më na sharrua, më na hije konfuzitetet që kem. Do të thonë shoqënia e jonë është një shoqëni pothuajse në kolaps, e cila që ne që 2-3 dekada po thuj se nuk ka arsim fare ose ka një arsim ku shkohet veç më marrë diploma po me krye nuk shkohet më studiue. Pa, ma mërmenja që pa një investim të madhë pre fillimit në arsimimin e shushnisë kosovare na kemi pas problem më dalë prej këtyne amullive, prej këtyne momente ku na nuk dim kush jem, nuk dim çka jem, nuk dim.
Rushet, si kur ti drejtohesh ndonjë ministri të arsimit në Kosovë, që neve na vjen një investim, ai ka më thonë sa shkolla është ndërtu. Edhe sa pak shkolla ka pas ose sa shumë shkolla janë shkatruar gjatë luftës. Dhe investimi është marrë vetëm si diçka që duhet më bën në objekte shkollore. Si e shpjegon ti investimin? Prej kanë vështrimit tënd.
Po,
unë nuk e di që kini me një kontekst tjetër të investimit.
Sot unë bisedova me një politikan të Kosovës në Facebook edhe patëm bisedën bash për investimet në arsim. Edhe unë i thash, po të kisha fuqi, apo të kisha mandat vendimarrës, unë do të investoja një pjesë shumë të madhe të buxhetit, me sa më kujtohet i thash 50% buxhetit në arsim. Nuk mendova, definitivisht nuk mendova në investim në ndërtesa, apo në lokale, apo në fotele, apo në karriget mira, mi por investova në ata që mund me bajt dijen të njerëzit. Kisha investuar, kisha thirë ekspertat më të mëdhej, pedagog të mëdhej të botës, i kisha paguar tekstualisht sa dojnë më na i mësuesat, na kemë probleme me mësuesat cilët nuk janë mjaft të përgatitur, me siguri ka individ, po ka dhe mjaft që nuk janë përgatitur. Kështu që ne reformim thellë në arsim, në mënyrë të menduamit të mësuesa, në mënyrë të menduamit se si e bajnë dijen që kanë të nëzonsat, aty do të më investu ma shumë ti.
Pre momente që ceki ato ma murë me një asaj duke folë për një platformë investive të këti lojë, dhe jo të investimeve në ndërtesa, është vetëm shkolla e godina treja, që ma shumë kanë qenë punë tenderash se punë investimi në arsim. Por si do qoftë, këto ishin dukuri cilat ndodhen në Kosovë, ndoshta ende vazhdojnë të ndodhin. Unë besë me shpresën se ne do të zgjohemi nga amullia në cilën kemi ra, mendoj që një shtresë madhe intelektuale është skejuar dhe nuk flet dhe nuk është ndoshta edhe proaktive, nuk e di saktësisht si me definu se që ka ndodhë atje. Kjo ishte edhe një prej arsyeve, Rushit, pse mu më shtyni me bakit podcast. Do me thonë, e bisedat i bëj me njerës cilët nuk janë të involvuar në jetën politike në Kosovë, ose drejt për drejt në jetesë në Kosovë, mundën me jetu ata edhe jashtë, mirë po kanë që ka me thonë, na kemi njerëz qoftë ditun, qoftë inteligent, qoftë që kanë arrit në jetë, njerëz që kanë arrit, shqiptarët mundën me marë për shembull shumë të tillë, mirë po kretion ata individualista, por na si shoqëni kemë probleme, do më thonë me imbledhë ata individualista dhe me kriju një tansi pe tyne, me kriju një sistem shoqënori cili funksionon për të mirën e qytetarit.
Azdren, ba kujtuve një moment shumë interesant jetës teme, ku tha individualistat se lë kanë arrit, sa që mendon që jam një opi aty një që ku më arrit, do më jem ashtu shumë keshë, më kujtuot kam pas një intervist për një gazetarit në një gazete suedeze këtu në Falu Kuriren, në alë këta që e në Suedi e din kush cila gazetë është, edhe erdhë boni një intervist me mua si një i huaj i sukses shumë i cili ka arrit shumë njetë, edhe kur më boni këtë pyet i tha ti ke arrit shumë në jetë edhe qa me ndonë adin, edhe unë nëllë edhe përshikoj me një farë për buzi, thash, qysh për mundës më honë që ku më arrit, thash, unë asë në gjysë karierës temës jam, janë nisi më kesh, thapse, ku po synon, thash, pa bo, thash, kryu ministri i Suedi, thash, unë se ku më kryu punën, edhe janë nisi më kesh, për du më thonë që unë jam asë njëri definitivisht larga saj për synimit kryu ministrit, për jam një njëri që nuk e shoh të arrit në temë si arrit, në është vesh një rezultat i punës që këmë bosh, një pagesë e mundit, një pagesë e vogël e këtë mundit e këtë angazhimi që këmë pas për me po me dhoni kontribut temën aty ku jam, edhe në Kosovë ka mjaft njerëz, ka mjaft të ri ditën, edhe unë edhe ti jem dëshmitar duke pa mënyrën e rezonimit ty në mënyrën e të mendimit që ka në për portale ndryshme që që shqillojnë senet, po kam një bindje që më bën më një keqë që ata jenë individualistat apo autodidakt cilë të kanë mësuë vet apo kanë mësuë prej prindëve apo prej rrethit që kanë shkollum e nuk e kanë dijen të marrë në bashkë direkt gjithë për shkolle. Shkolla me ndoj që është karriga me adopt e shushnisë tonë dhe aty kisha pas që më investuë pa kufej atin.
Përse të në pata rastin me jetu në Kosovë prej vitit 2000 deri në fund 2012-ës, edhe me punu në institucionet në ndryshme atje. Punova në Unik, punova në Post Telekomin e Kosovës, në ProCredit Bank dhe së fundit Raiffeisen Bank. Do të dhe gjatë asaj karriere 12 vjeqare më kara me punu me shumë, ma tje përpudu mi referu trive, dhe me shumë tri.
Po.
Dhe me të ndrejten unë jom impresionu për shumë micës nga ta. Do të qoftë me dijen e tyre, qoftë me qasjen e tyre, qoftë me shumë gjana nga ta. Mirë po, prap vjen në shprehe individualizmi.
Po individu,
do të edhe nëse kem të bëjmë me një ambicie, ajo është më tepër individuale se që është diçka grupore. Dhe këto gjana nuk janë të kanalizuara ndoshta në mënyrë të drejtë, në mënyrë të duhur.
E dina zdrenat fenomeni që është i përhapën të na shqiptarët cilët janë ekstrem pastër me në shpis, po edhe fshin oborën veç që sin para dyrëve dhe sokaku jetë bërlog gjithë kur kush nuk e mbledh bërlogën prej sokakut, se nuk të na mungon ai fenomeni organizimit, më bëhet diçka për bashkë, më bëhet kejt bashkë, po si individ secili për veti mundohet dikush me bëhet diçka, e jo mungon ai zinxhiri, ai nyja ku duhet edhe bashkë më bëhet diçka. Sa i përket shkollës apo nivelit shkollës, unë personalisht muj me mbrojt gati me bo disertacion doktoraturës mënyrën e shkollimit dhe kur një shkollim është i sukses shumë azren. Një shkollë, një universitet apo një institucion pedagogik mund në më thonë është i mirë në bazë pragut ma tullt për cilit një del një student apo një nxans. Na nuk mujna më thonë që një Universiteti Prishtinë është universitet shumë i mirë edhe më mi treguat të tre studenta cilë të kanë zonë venë e po në botë.
Jo, të na është cilësot si universiteti mirë sepse janë registru 50.000 studenta.
Dhe nuk është kur farë faktori vlerësus. Për me ditë sa është universiteti mirë do të me i marë të diplomuëm një vetë apo dë apo tre cilët jënë ma doptit për aty, nivelli ma jullë që ka dalë për aty, po të garantoj që në Suedi nuk ka universitet prej cilit mundët më dalë dikush i paf për aty, se nuk e lonë më dalë. Në Kosovë, po thamë, ka raste, une njof personalisht që kanë kryu fakultetin edhe nuk ma kanë mush menën asë për sofrëmi se mund me jo përgjigj titullit cilën e kanë marrë.
Me siguri, kemi pas në shtatë rishtas ku Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, do të mbyllë shumë universitete private në Shqipni, pikrisht për shkak të lëshimit diplomave në mënyrë jo transparente dhe
mënyrë industriale kanë kalshu diplomë. Azren, për thamë një shembol shumë konkret që mu më ka befasua, unë kom nejt me dë të diplomum të Universitetit Kosovës, cilët kanë diplomu në fakultetin e kimis, edhe asë njëni nuk kanë ditë më ma spjegue pse uj nuk kalët, masi oksigen, hidrogeni kalët me ndimin e oksigenit, a uj përbat për oksigenit e hidrogenit. Unë e kom kërku për e tyne, më mas figuë mua si fëmi dhe 12 vjeqarë, më mas figuë thjesht, pse asë njën nuk kanë ditë me sfigurë.
Qysh bre buri 40 vjeqarë, si fëmi 12 vjeqarë?
Shko azren, më ditë nivelli maj nalë të dijes, është më ditë me sfigurë, senet thjesht. So që nuk dinë me sfigurë senet thjesht, do më në halon nuk kemë ribash në atë nivelin e dijes.
Ajo është rrushet masë e vërtet. Unë e përvejt e për cjeli shumë, është një fizikjent, teoricjent i fizikës në Amerikë, Michio Kaku, cjeli do të teorin fizikën kuantike dhe fizikën do të matë komplikume të shpjegon në gjuhën shumë të tjeshtësume. Gjithë kush do të mund me kuptu atë nocionin e fizikës kuantike dhe string theories dhe gjitha këto gjanat, të cilat janë shumë komplekse nëse përdor vetëm jargonin shkencor.
Unë ndoshta edhe Suedia më ka gdhend mirë, apo ju mësoj në Suedi mirë, po unë jam i obliguar, po thuaj se çdo pacient që vjen te unë me ia shpjegoj smundin që ka, apo deformitetin, apo anomalin që ka, me ia shpjegoj në atë mënyrë që ai më dorë për aty të me ditë çka ka. Edhe pacientat kërkojnë, ata kërkojnë me ditë aparatin e synit, duhet më shpjegoj në atë mënyrë që ai me kuptuan, nuk guxoj në jetë, nuk guxoj për jetë të thënë pacientit, o, është e komplikuar ti s'merr vesh, ti s'kupton këtë punë.
Përshit për me u kthy në temë dhe me përmbyll, kisha dashur ta bëj edhe një pyetje.
Po na.
Sa është vështirë me qenë shqiptar në Suedi?
Uf, asdren, është pyetje që e kam shumë vështirë më dhe më përgjegje ta mandosu. Me të vërtetë shumë vështirë. U kam munges njerëzve në Suedi. Ndoshta dikush ka më idhnuar për këtyne miqve që kam këtu, pse jenë gjithë miqë të mirë, shokë të mirë. Mi po, kur jam Kosovë, mundësia e përgjedhjes njerëzve me cilën rrinë është shumë e madhe, edhe mundësia njëri ka nevoj ka njerë më gjithë njerëz që janë një gjatësi valore, me cilë të mirë shvesh ma letë, me cilësht nuk ke nevoj më mundu më konë tjetër kushë, më ngrit ma naltë, apo me cilët nuk ke nevoj dhe më zbrit ma poshtë, po e gjon vetën ma letë. Si shqiptar në për Suedi, po thamë, kishë me qene pa drejtë për me, po se kësha vështërsi në karrierën temë si huaj, se nuk më pas, besoj që edhe në Kosovë, apo edhe në Shqipëni, ja ku të shashku kësha pas vështërsi gjithë kun, nuk pa vështërsi s'ka kur kun. Unë mas parafërsisht 2 vjetë në Suedi, unë këmë filluar më pënua, unë këmë hinë punë e institut shumë të njotë në prestigjot këto në malë në Suedis, këmë shkuar në Stockholm, këmë punuar në spitalin e Hödinges, që është pjesë e institutit Karolinës, këmë punuar 2 vite gjysë, dhe në kanë thirë, më shkuar në qytet tjetër, edhe këmë punuar si shef klinike për një kohë begi gjatë. Kishë më qene pandeshme që më thonë që këmë pas probleme si shqiptar apo si hujë. Besoj që suedezët i kanë të i kalua ato, epse në ndoshta ka në përstruktura tira, apo në vendet tira të punës, mi, po unë personalisht nuk më hasë në do një problem që më do një trajtuë ma ndryshe, apo ju më diskriminuë për shkakt për katë sisteme komptare, po thama, po etnike, të lidhe me temën.
Këtë pytje e bona, rushit, duke dash pak me undërlidhe me ato se deshtëm apo nuk deshtëm, në Evropë, në vendet ku shqiptarët, këtu duke mësit dalu, do të Kosovarët për shqiptarëve, shqiptarët si tansi, si komp, do shta nuk zgjojnë edhe reputacion asht mirë, prandaj ishte kjo pyetje din. Edhe unë gjithmonë kam thonë, vyn 100 doktora shkencës për me përmirësu gabimin e një, ku ta di unë, një problemi social aty me një shoqëni. Dhe problemi mahët mend, kujtohet ma kolaj, do të të si lajmi keq, ai depërton shumë ma shpejt se një i ri shqiptar i cili diplomoi sot në fakultetin e mjekësisë të Londrës, ajo nuk e përbën një lajm. E do të të neve në avyn, më thani, 100 mjek ose 100 profesionalista me përmirësu imazhin cilin një karakteri dopt kështë me na ishkaktu me një shoqëni caktume.
Imazhin, punë e imazhit beki ka qenë aktuale këtu ditë në Kosovë, e këmë pa shumë komente për na dëmtohet imazhi, po na mujna me ngrit imazhin, nuk na do të mundu me ngrit imazhin, është fakt që nuk kem pas nëj imazh të mirë, nuk kem pas nëj perceptim të mirë për njerëzve, jo që ka pas paragjykime, apo jo që ka pas ndoshtë ndikime pe qarqe tira që na kem qef me alon fojnë titur kujna, krejt me merita, do më thonë me merita në thojza, na kena me tuë se jem sil ka njëherë në njërë që deqme, kem bodi sa vepra në njëra që deqme, që të Suedezët ndoshtë ka ndonë përshtypje të keqe, mi po prap thamë se ata Suedezët intelektual njerëz të ngritun i kuptojnë këto më shumë se veprat disa individëve, disa njerëzve të frustruar, disa njerëzve që kanë qenë në gjendje jo të mirë, edhe arsimore edhe materiale nuk kanë pas më arsimim dur. Edhe po është ka arritët numri i trive shqiptarë këtu në Suedi që janë ka shkollohen në universitete ndryshme. Janë një numri madh ka mirën me sporte, janë duke të sa diunë në ligën e parë suedisë futbol, janë 19 shqiptarë ka luajnë, është seni mirë, dedikon. Ka edhe në sporte tjera, mirë po ka edhe liga shqiptarëve që janë liga fam keqe që mirën me drogë, mirën me hajni, me rahje, me kërsnime, sene, edhe si ka.
Mendoj se këto, gjitha këto dukuri, me siguri ka se cili i ka se cili komp, i cili ka reprezentus të vetë dhe tëtë në shtetet tjera. Që është në ata rusë, që është në ata turqë, që është në ata kurdë, që është në ata sërbë, bosnjakë, gjithë ndoshta balfa qohën me këto probleme. Mirë po, ajo brenga ime ishte se na ishim prap numerikisht matë vegjel, një kohë të madhe të shumë të mbyllun, dhe tëtë me kufit mbyllun, me... Për me një herë kur bota na njohu, nuk na njohu na dritën më të mirë, po do të na dritën më të keqe, të mundshme.
Edhe shpjegohet arsyeja pse, mirë po thamë që me siguri edhe kombe tjera kanë të njëjtat probleme më të mëdha se na, mirë po unë jam i prinë më pa senet e kombit tema, më pa senet të mira si të shijat, jam i fokusuar kur e moj men kur ka marrë një qmim, apo ka rritë një sukses një shqiptarë, dhe absolutikisht nuk e marrë men një informat që e marrë që një polak e ka marrë, e vesh, hynë vesh edhe del në nën tjetër, dhe nuk inqizohet. Dhe pra ta ndoshta neve na bjen pak në sy, ma shumë, si të mira, si të këshia të shqiptarëve, mi po thamë që të marë prasysh rrethona që shi në ardhë, kujri në ardhë periudën që në ardhë prej farë rrethë prej najna rritë në dhunë, faktikisht najna rritë në sistem që ka ushtru dhunë prej në tonë, ka ushtru dhunë neve dhe të den paka shumë konsekuensat e fëmijëve që rritën në ambjente ku shohen dhunë. Do të që mujna me elaboru dhe një mënyrë mujna paka shumë me arsytu në thojës atin se pse jem këta që jem.
Rushit, është ba një orë që na bisedojmë, për mu ishte një knaci me të vërtet e jashtë zakonshme, sepse ishte thjesht një muhabet i lirë i joni, ne ende nuk patëm mundësi më ullë me pinga një makjato e me bo kështu muhabet, po që veç makjato mungoj në dërmjet, për ndryshe po, muhabeti do të ishte i njëti.
Me gjithë qef makjato ditën e mbrëmjen në i godë venu në thamë tash dimnit, kur nata zgjatët është pak ma gjatë, pak ma ftoft, vena është një pije preferume jam, edhe ku ta di, nështë vjen t'i këtu në Suedi, apo në takohem në Londër, apo në Prishtinë, pse jo. Beso kemë Prishtinë do me përbashkët atje dhe mu i më takohem.
Me siguri, dhe me të plotëron të dhe ma shumë atë dëshirën time.
Po, veç mos ma therë amanat atë djallin që na kanë juftuat, që po pretendon që është i madhë, po është faktikisht disa centimetra më i vogël se ona.
Jemi të referu Fesnik Ismailit që edhe dëgjuslet e kënë të kjartë. Fesnik përshëndesim. Edhe malku u kofta ajo ditë kur na njoftove.
E malkuar qofta e ditë.
Kjo keme përfundu emisionin dhemshëm.
Dhemshëm. Të rritë nera ty, të rritë nera që të karon me më bashmu më në thirë, është për të kalëze për nina shumirë. është privilegjë. Me marë një ftesë për një kësi bisedë të lirë, një temë që na jem pjesë asoj teme çdo ditë me vedi apo pa vedi, do më në të di për nërë, asdrenë edhe...
Rëshit, knatësia ishte jemja, ti me siguri keme qenë me zafirë prapë, dhe në anglisht është një shprehje, you are outspoken.
Po.
Nuk e di sa kështë si kështë me u përkthy kjo në Shqip, por dhe të ti shprehesh.
Po.
Për desa shprehesh, unë po du dhe unë thonë ata njerës cilët shprehen, le të shprehemi qështu, le të lojme edhe na një gjurë më dikun. Mbetën këto gjana, edhe shpresoj që kjo iniciative e me ato të vazhdoj të dikush tjetër. Edhe dikush tjetër mund të filloj një podcast tjetër, mund do të me qenë edhe ma specifik. Unë nuk kom vendos më marrë vetëm e një temë, unë kom vendos dëshysh, mi prek gjitha temë. Jo pëse unë jo me gjithdishmi, mi po mendoj se kam rrët të gjanë të njerëzve cilë të
ti njohë. I pa ditun origina, në general, apo i përgjithë shumë, në tana temat, den, diçka, apo jo ekspert, edhe kjo është seni maj mirë që mund me pas njëri, mund me pas një një rritë përgjithshme, gjithkun me prek temat më ditë, edhe kjo të vyën për më zhvillu një bised konstruktiva, apo për me donë një muhabet që jep dikuna diçka, apo më sënë dikuna diçka. Nuk pa nevojnë atë jemi eksperta, besoj që jemi eksperta asë një onë, asë një temir, po
është me siguri fusha jo të kështë me qenë mjekësia, të cikur unë të të stoj aty me bisedu për tema specifike që ndërlidhen me atë, me qëka të mirësh në bazat ditore, mirë po edhe këto deshtëm apo nuk deshtëm jënë tema me cilët ne mirëm, ashtu si që të cek edhe vetë, do të indirekt, ne jemi shumë aktive dhe me këto temat.
Ne jemi të prekëm gjdo ditë, asë ne jemi të prekëm gjdo ditë me këto tema dhe po të thamë jashtë orarit punës shumë rralla, po heqë nuk duhet në momentet që mbyllët dera në vend punës, nuk duhet me bajt punën në shpe, edhe duhet jem këtë që jam thamë të jem pjes aktive shushnjës tonë me gjitha tema që balafaqohet shushnjë.
Të gjusë të ndëruar, ky ishte doktor Rushit Arifi, shpresoj se nuk e kemi torturuar me këtë një orë bisedë të lirë të cilën ne patëm, për mua ishte një kënaqësi e vërtet, dhe se edhe ju të keni kaluar bukur. Rushit, për anësime, të faleminderit edhe njëherë, dhe të lutem përshëndet familjen atë.
Me ndërë qofsh edhe të rritë njëra, pra.
Natën e mirë, Rushit, dhe gjithë të mirë.
Natën e mirë.